ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ድሕሪ 6 ዓመት ጉባኤ ድሕነት ኣብ ትሕቲ ዝብል ፍረ ነገር ትማል ሰሉስ መበል 14 ጉባኤ እዩ ኣብ ከተማ መቐለ ጀሚሩ ኣሎ። ኣቦ ወንበር እቲ ውድብ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ መኽፈቲ እቲ ጉባኤ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ እቲ ጉባኤ ኣብ ውሽጢ እቲ ውድብ ንዘለዉ ፀገማት መፍትሒ ዘምፅእ እዩ ኢሎም ኣለዉ።
ሕጋዊ ክጠወ ድብና ከይምለስን መበል 14 ጉባኤና ከይካየድን ዝዕንቅፍ ነውርን ንቡሩን ዘይፈልጥ ኣብ ውሽጢ ውድብና ጫጭሑ ዝገበለን ውድብና ንምብታን ድቃስ ሰኣን ጉጅለ ጥፋኣት ዝገበሮን ይገብሮ ዘሎ ምንቅስቃሳትን በብሰዓቱ ዝፈጥሮም መደናገሪ ሕሶታትን ኩነታትና ካብ ዝሓመቐ ናብ ዝኸፈአ ተሰጋጊር እዩ። እዚ ደው ኣቢልካ ብዘላቕነት ምፍታሕን ዝከኣል ድማ እንቆ መፍትሒ መበል 14 ጉባኤ ምክያድ ጥራሕን እዩ።
ዶክተር ደብረፅዮን ህወሓት ፈሪሱ ማለት ስምምዕ ፕሪቶሪያ ፈሪሱ ማለት እዩ፣ እዚ ድማ ህዝቢ ትግራይ ንበላዒ ዘሳጥሕ እዩ ክብሉ ይዛረቡ። ተልእኮ መበል 14 ውድባዊ ጉባኤ ንህወሓት ብምድሓን ህዝቢ ትግራይ ካብ ጥፍኣት ምድሓን እዩ ክብሉ እውን ገሊፆም። እቲ ጉባኤ ብከምዚ እንተቐፀለ እውን ብዙሓት ፀገማት ከጋጥሞ ፀኒሑን ኣሎን እዩ። ምክትል ኣቦ ወንበር ህወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ዝርከብዎም 14 ኣባላት ማእኸላይ ኮሚቴ ኣብቲ ጉባኤ ኣይንሳተፍን ኢሎም። ማእኸላይ ኮሚሽን ቁፅፅር ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ድማ ኣብ ኣካየዳ እቲ ጉባኤ ካብ ሓበራዊ ስምምዕ ወፃእን ኢደ ወነናውነት ዝዓብለሎን ድሌት ሓደ ጉጅለ ንምምላእ ዝካየድን ዘሎ እዩ ክብል ንርእሱ ካብቲ ጉባኤ ኣግልሉ እዩ። ገለ ዘዋታትን ከባቢታትን ተወከልቲ ኣይንልእኽን ምባሎም እውን ክግለፅ ፀኒሕሎ። ሚኒስተር ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ከይዲ ጉባኤ ብምንቃፍ ህወሓት ንውሳነ ትካል ፌደራል መንግስቲ ክኽብር ኣለዎ ኢሉ፣ ኮሚሽን ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ እውን ነቲ ጉባኤ ኣፍልጦ ከም ዘይህብ ገሊጹ ኣሎ። ምክትል ኣቦ ወንበር ህወሓትን ፕሬዚዳንት ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይን ኣቶ ጌታቸው ረዳ ትማሊ ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ኣብ ታሪክ እቲ ውድብ ዝተካየዱ ጉባኤታት ቃልሲ ናይቲ ውድብ ናብ ቅድሚት ዝመርሑን እዋናዊ ጉዳያት ድማ ብሳይንሳዊ መንገዲ ዝምርመሩ ነይሮም ክብሉ ብምግላፅ መበል 14 ጉባኤ ህወሓት ግን ብተብተብ ይካየድ ዘሎን ሓበራዊ ምርድዳእ ዘይተበፅሐሎምን ንሓደ ጉጅለ ይቃወሙ እዮም ተባሂሎም ንዝሕሰቡ ሰባት ንምውጋር ተባሂሉ ዝተፀውዐ ንትግራይን ህዝባን ዝጎዲ እዩ ክብሉ ኣፍሊጦም እዮም። እቲ ኣብ መንጎ መራሕቲ እቲ ውድብ ዝተለዓለ ምስሓብ ኣብ መንጎ ተወለድቲ ትግራይ እውን ኣፈላላያት ምፍጣሩ ኣይተረፈን። ህወሓት ዘካይዶ ዘሎ ጉባኤ ትኽክልን ክካየድ ዘለዎን እዩ ዝበለና ኣብ ጉዳያት ትግራይ ዝንቀሳቐስን ኣብ ክፍለ ግዝኣት ሳውዝ ካሮላይና ኣብ ዝርከብ ናይ ሕክምና ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር ህዝባዊ ጥዕናን ፒስ ኤንድ ጃስቲስ ፎር ቲግራያንስ ሰላምን ፍትሕን ንዓለም ለኸ ተጋሩ ዝተብሃለ ማሕበር መስራቲ ፕሬዚዳንትን ዝኾነ ፕሮፌሰር ሙልጌታ ገብረ እግዚኣብሔር እዩ። እቲ ዝሃበና ርእቶ ነቲ ዝሰርሓሉ ዩኒቨርሲቲ ይኹን እቲ ዝመርሖ ዘሎ ናይ ተጋሩ ውዳበ ከም ዘይውክል እውን ገሊጹና ኣሎ። ጉባኤ ምክያድ ብናይቲ ውድብ ውሽጣዊ ሕገ ደንብን ኣሰራርሓን ስለ ዝውሰን በቲ ዝወሰንዎ መሰረት ድማ ይካየድ ኣሎ ምስ በለ
ኮይኑ ግን ሕወሓት ኣባላት ኣለዎ ደገፍቲ ኣለዎ ከምኡውን ብዓብዮ ከዓቲ ህዝቢ ኣሎ ህዝቢ ትግራይ ሶቶም ኣባላት እውን ገሊኦም ዋላ ብማይኖሪቲ ደረጃ ይኮኑ ዝቃወምዎ ነገራት ኣሎ ዘስምዕዎ ኣቤቱታ ኣሎ ኣይቲንክ ዝዝብልዎ ሰሚዑ እቲ ጉባኤ ከምፅኦም ዝኽእሉ ብድሆታት እውን ተገንዚቡ ኣብቲ ዝግበር ዘሎ ጉባኤ ጥንቃቐታት ክገብርን ብፍላይ ከዓ መሰላት ኣባላት ክሕሉን ኣቲ ዕሪ ክላቦ ይደሊ ነቲ ሓፈሻ ጉባኤ ናይቲ ሕወሓት ኣብ መቐለ ሕዚ ተኣኪቡ ዘሎ እቲ ብደገ ዘሎ ሰብ እውን ኣይንሳተፍን ዝብል ዘሎ እቲ ዝሳተፍ ዘሎ መሰል እዩ ዝገብር ዘሎ ኢሉ ኣኽቢሩ ብሰላማውን ኣይ ቲንክ ብዴሞክራሲያዊ መገዲ መሰሊ ከኽብርን ክቃለስን እግረ መገዲ ክላቦ ይደሊ ማለት እዩ።
ምሁር ሕገ መንግስቲ ኣለማዮ ፋንታ ወለማርያም ካብ ክፍለ ግዝኣት ኢንዲያና ኣሜሪካ ግን ዝተፈለየ ርእቶ ኣለዎ። እቲ ጉባኤ ምፍራስ ውዕል ፕሪቶሪያ ሓዊሱ ካሊእ መዘዝ ሒዙ ክመፅእ ይኽእል እዩ ይብል።
እዚ ጉባኤ እዚ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ሰለስተ ሰሙን ቅድሚ ጉባኤ ክተፍልጡኒ ኣለኩም ካብ ዝበሎ ወፂኦም ነቲ ኣፍልጦ እውን ነፂጎም ዝፀዋዕዎ ብምዃኑ እቲ ጉባኤ ኮነ ኣብቲ ጉባኤ ዝሓልፉ ውሳኔታት ብወርድ መረፃ ኢትዮጵያ ተቐባልነት ይብሉን። ካብዚ ብምብጋስ እቲ ጉባኤ ንንጌታቸው ረዳ ካብ ኣመራርሓ ህወሓት ኣልዕሉ ብካልእን ተተኪእዎም መንግስቲ ፌደራል ነቶም ዝተተክኦ ሓደሽቲ ኣባላት ኣመራርሓ ውድብ ኣይፈልጠኩምን ክብል ትፅቢት ይግበር እዩ። እዚ ናብ ዘየድሊ ውጥጥ ክእትየና እዩ ክኾን ኢለ ይሰጊ እየ። ውዕሊ ፕሪቶርያ እውን ክፈርስ ይኽእል እዩ።
እቲ ጉባኤ ይካየደሉ ዘሎ ሓፈሻዊ ኩነታትን ተሳትፎ ኣባላቱን ተቃውሞ ቁፅፅር ኮሚሽንን ፌደራል መንግስትን ኣብ ግምት ብምእታው ካብዚ ጉባኤ እዚ መን ይርባሕ ዝብል ሕቶ ዝቐረበሉ ፕሮፌሰር ሙልጌታ ብሰላማዊ ኣገባብ እንተደኣ ከይዱ ህዝቢ ትግራይ ተረባሐ እዩ ይብል።
ቀሊል ኣይኮነን ሕቶ እዚ መን እዩ ክርባሕ ዝብል። ምናልባት እቲ ጉባኤ ተጠናቂቆም ስርኣናዮ ክንሪዮ ንኸውን፣ ግን ከም ግምት እቶም ሕዚ ዘልዕልካዮም ኣነ እውን ንሰምዖም ዝቀንኹ ደብዳቤታት እውን ሰርኩሌት ይገብሩ ነይሮም ኣይንሳተፈን ዝብሉ ማእከላይ ኮሚቴ ኣባላት ናይቲ ውድብ ካብ ገለገለ ዞባታት ተወከልቲ እውን ወረዳታት ከምኡታት ዝረኣናዮ ነገር ኣሎ ዝብለካፊ እቶም ኣይንሳተፍን ዝብሉ እውን መሰል ኣለዎም እቶም ክንሳተፍ ኢና ዝብሉ እውን መሰል ኣለዎም። ሕዚ እንድሕር ዲሞክራሲያዊ ኣሰራርሓ ኮይኑ እቲ ዲሞክራሲያዊ ኣሰራርሓ ፕላስ ውድብ እንድዩ ኣነ ኣባሎ ይኮንኩን ገለ ይኮንኩን፣ ግን እቲ ውድብ ናይ ባዕሉ ኣሰራርሓ ኣለዎ ውሽጣዊ ሕገ ደንብ ኣለዎ ንሱ ተኸቲሉ ንሱ ከየፍረሰ ይገብሮ ተሉ እዩ ኣልቲሜትሊ ነቲ ውድብ መጠናኸሪ ይከውን ማለት እዩ። እና እዚኣ ሓንቲ ነጥብ እያ እታ ኣሸጋሪ ትገብራ። ኣነ ሓንቲ ንፅሓፍክዋ ግጥመላ ሓደነት ድዩ ዝሓይሽ ወይስ ሓድነት ትብል። እና ኣነ ሓድነት እየ ዝመርፅ እምበር ሓደ ኮኖ ይፅበይን። ሶ ተፈላለዮም እውን ምናልባት እውን ዘየሰማምዕ ነገር ገጢምዎም ክልተ ተፈላለዩ ውድባት ኮይኖም ናይ መውፃእ ዕድል ተተረኪቡ እውን ኣይ ቲንክ ንትግራይ ጠቕማ ኦፖርቹኒቲ ይኮና እምበር ይጎድኣ ዝብል እምነት እውን የብለይንና ኣልቲመትሊ ኣብዚ ጉባኤ ይኹን ካብቲ ጉባኤ ብደገ ኮይኖም ዝነሓንሑ ዘለዎ ሓይለታት ኩሎም ኣባላት ሕወሓት ኣብ ዝገብርዎ ሰላማዊ ቃልሲ መስተጋበር ፖለቲካዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ተጠቃሚ ይከውን።
ምሁር ሕገ መንግስቲ ኣቶ ኣለማዮህ ግን
ካብዚ ጉባኤ እዚ ዝርብሕ እንተሃልዩ እቲ ብህርፋን ስልጣን ንዕስለ ካድረ ተኣማሚኑ ጉባኤ ዝፀውዐ ጉጅለ እዩ። ዕላማት ጉጅላ ነቶም ኣብ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዘለዉ ኣባላት ማእኸላይ ኮሚቴ ኣባሪሮም ስልጣኖም ዘደላድሉሉ ባይተ ምፍጣር እዩ። ዝኸስር እቲ ህዝብና እዩ። ናብ ዘየድሊ ምውጣጥ ምስ መንግስቲ ፌደራል ክእቱ ይኸውን። እቲ ብምክንያት ስምዕ ፕሪቶርያ ተረኺባ ዘላ ሰላም ዋላ ንእሽተይ እንተኾነት ክትስኣን እውን ትኽእል እያ።
ካብ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ካብ ቦርድ ምርጫን ወሃብ ቃል መንግስቲ ለገሰ ትሉን ብዛዕባ ምክያድ ጉባኤ ሕወሓት ዝተዋሃበ መግለፂ ናይ ምእካብን ምውዳብን ሕገ መንግስታዊ መሰል ጥራሕ ከይኮነስ መሰረታዊ መሰላት ዝኽልክል ስለ ዝኾነ ብትሪ ከም ዝቃወሞ ፕሮፌሰር ሙልጌታ ገሊፁ።